Larunbeko Arriaundi mendiko tontorrean aldare erromatar bat aurkitu dabe arkeologoek, pentsetan sana baino garrantzi handiagoa daukala konturatu dira gainera, larrae jainko edo jainkosa baeskoiari eskainitako aldaria dela deskubritu dabe eta. Arantzadi Zientzia Alkarteko kideek koordinau dabe induzketa eta aldarearen ikerketa, eta Euskal Herriko, Bartzelonako, Burgosko eta Pauko unibertsitateetako arlo diferentetako adituek parte hartu dabe ikerketan. Inigo Esteban Lezkano izan da euretako batzukaz, eta hause da prestatu dauan erreportajea.
Orain dala 14 urte Larunbeko Arriaundi mendiko tontor ikaragarrian hasieren induzketa bat 11. Mendeko Donestebeko monasterioaren aztarnak azaleratzeko. 12 urte beranduago aurkitu ebena askoz be garrantzia handiagoa dauka. Erromatar garaieko aztarnak aurkitu ebesan, baina errastu guztien artean aldare erromatar bat nabarmentzen dabe. Aldarean inskripzio desbardinak agertzen dira latinez, baina inskripzio bat oso esanguratsua da. Larrae. Adituek dinoenez eta inskripzioen arabera Valeria Vitela, emakume batek jainko edo jainkosa baskoi bati egindako eskaintza da. Arantzadi Zientzia Alkartetik esan dabenez, aldarearen aurkikuntzak aurrerapen nabarmenak ekarri dauz baskoien sinesmenei, larrae jainko edo jainkosaren adorazio eremuari eta mundu erromatarraren eta baskoiaren arteko sinkretismoari jagokenez. Juancho Agirre Mauleon, Arantzadi Zientzia Alkarteko idazkari nagusi eta Arriaundi aztarnategiko zuzendariak, non aurkitu zan aldarea eta zelan izan zan Arriaundi ikuseban lehenengo momentua, horrela kontetan dau.
Arantzadiko arkeologoak Arriaundiko gailurrera iritsi ginean, lehenengo aldiz hartan, txundituta gelditu ginean. Toki zoragarri bazan, ikusten zan Iruñarri osoa, sakanako sarrera guztia, lautadatxo bat, amildegi bat hegoaldean, eta segitun konturatu ginen toki oso berezi ezala. Induzketa arkeologikoa bideratu genuen San Gregorioko baselizaren bila. Mendipuntan baziren horma eta harri mota ezberdinak, eta gure helburua zan garai hartako ermitatxo hura dokumentatzea. Hasi ginenean lurra mugitzen eta lehenengo abside borobila aurkitu genuenean, ordun konturatu ginen eraikuntza asko zarragoa zala. Urrengo jardunaldietan beste bi abside azaldu ziren. Azken batean aurkitu gera hiru abside dituen eliza edo monasterio baten aurrean. Horrekin batera, Nafarroako artxiboetan ikertu genuen han zeuden dokumentu zarrak eta bai topatu genuen hemen Arriaundiren gailurran bazegoela San Esteban, Don Esteve izeneko monasterio zar bat, eta kronologia edo gu behintzat datatu dugu 11. Mendean. Putzu barruan harria ikusi bezain pronto konturatu nintzen erromatar garaiko harrizko aldare bazala. Hain zuzen ere, ikasle garaian Euskal Herriko Unibertsitatean lehenengo mailan ikusten genituen modukoak. Nere bizitza osoan ez nuen pentsatu alako gauza bat ateako zala nire induzketa arkeologiko batean. Eta ara honek irikitzen digu begirada erromatar munduari, aintzinaroari, eta horregaitik Arriaundi aztarnategi bezala garrantzia handi hartu du. Zeta mila urteko sinismen erlijioso ezberdinen lekukua bihurtu dalako.
Oiane Mendizabal Sandoniz, Unibertsitate de Pauko ikertzaile postdoktoralak aldarearen jatorria azaltzen dau.
Iruñarriko lurraldea eta Sakanako pasabidearen arteko eremu honetan ditugun lehenengo erromatar aztarnak Sertoriargarren testuinguruan emango dira. Hala ere, ez da Augustoren erregaldiaren garaira arte izango, benetan lurraldearen antolaketa garrantzitsu bat emango den arte. Hau da, garai honetan eraikiko dira Baskoien lurraldea antolatuko duten galtzada erromatar garrantzitsuenak, eta haren inguruan garatuko da erromatarren ustiapen eta antolaketa sistema osoa. Arriondiko aztarnategian erromatar garaian topatutako materiala ez da oso ugaria, baina nahiko informazio ematen digu garaian egon zitekeen ohitura edo biztanleei buruz. Alde batetik baditugu material batzuk oso arruntak edo ugariak direnak erromatar imperioko beste inguru batzuetan, horren adibide izan litezke klabikaligari edo erromatar sandalien tatxet hauek, eta zeramikan ere ikusten duguna da alde batetik baditugula ekoizpen batzuk osoikoak direna erromatar imperioko mendebaldean baterra sigilata izan daiteken bezala, baina liberean agertzen zaigu baita ere beste zeramika ekoizpen lokalago batzuk edo bertakoago batzuk, zeramika arrun tarrakonen sakitaniarra bezala izan daitezkenak. Adierazten diguna da bertako errealitatea nahiko anitza izango zela, nahasten zirelako bai kanpotik ekarritako ekoizpenak eta baita bertakoak ere. Ara edo aldare erromatarrak normalean harri zeginak izaten ziren elementuak ziren eta atal ezberdinez osaturik egon ohi ziren. Alde batetik badugu gorputza edo kuboa deitzen dena, erdiguneko zonaldea, gainkaldean koroa izaten zuen eta azpikaldean oinarria. Bai koroa eta oinarria zabalagoak izaten ziren gorputzarekin alderatuta. Horretaz gain, gainkaldean sakonune edo zulo moduko bat izaten zuen, fokus deitzen dena, eta bertan egiten zen sakrifizioa. Normalean, oinarritzen zena, ardoa bertara isuriz, edo intzenso modukoren bat erreta bertan.
Luis Mari Zaldua, Euskal Filologian doktore eta euskaltzain urgazleak, aldarean aurkitu diran berbek euskereagaz daukien erlazioa eta hizkuntza aztarnen garrantzia azalduko dago.
Antzinaroko euskal hizkuntzaren lekukotasun nagusiak, Euskal Herrian, jainko eta jainkosen izenak dira. Gaur arte, Euskal Herrian, 9 jainko eta jainkosen berri ematen duten, 17 lekukotasun edo aldare aurkitu dira. Horietako baten berri, estreinakoz, hoien artek eman zuen 17. izaldian, 1638. urtean. Eta azken biak, liburu honetan plazaratzen ditugunak, 2021. urtean azaldu ziren. Honela izena zuten, Larahi, Larahe, Elatxe, Erauskorritxe, Errenza, Itxakurrine, Lakuregi, Losa edo Lotxa, Urbe. Euskal hizkuntzaren aztarna nagusiak, Euskal Herrian, jainko eta jainkosen izenak direlako. Lekukotasun hauek banaka hartuz gero, ez dute orduko hizkuntza ezaugarritzea ahalbidetzen duen irudi edo aieru garden bat sortzen. Baina guztiak batera hartuz gero, garbi ikusten da, sasoi hartan, antzinaroan, Euskal Herriko eremu zabal batean, Nafarroa garaiko erdialdean batez ere, euskal hizkuntza oso zabaldua zegoela. Jainko jainkosen izenak dituzten aldareak, ez dira era homogeneoan azaltzen Euskal Herrian. Araban eta Zuberoan badira erakuskari bana, baina gehienak Nafarroa garaiko herrialdean, Iruñetik hegoaldera, hain zuzen ere Arga ibaiaren arroan azaldu dira. Aldare hauek eginarazi edo ordaindu zituzten pertsona gehienak gizaki edo izaki askeak ziren. Tartean aberatzen bat ere bai. Baina badaude joku edo esklabo jatorriko 6 pertsona ere. Horietako batzuek gainea izen grekoak dituzte. Esan beharrekoa da, eskaintzaile gehienek latinezko izenak dituztela. Euskal sustraiko sagaia duen izena daukan pertsona bakarra dago. Baina hori ez da bereziki harritzekoa. Sasoi hartan, modan zegoen onomastika eta prestigioa zuen hizkuntza latina zelako.
Eta zergaitik erromatar aldare bat jainko edo jainkosa baskoi bati eskainita?
Antzinaroan Euskal Herrian bizi ziren gizon emakumeek erromanizazioarekin heldutako sinesmenak ez ezik, jainko eta jainkosak adoratzeko edo gurtzeko era ere, kultua ere, bereganatu zuten. Ez dago arrazoirik, erromanizazioaren eragina, erlijioan, beste arlo batzuetan baino, kulturan, ekonomian, hizkuntzan baino, azalekoagoa edo arinagoa izan zela uste izateko. Michelenak, Akitaniako teoniniaz diardularik, esaten du, atentzioa ematen diola, emakumezko jainko izen gutxi egotea. Horrek bere iritzian, adieraziko luke, orduko gizon emakumeentzat, ez zela bereziki garrantzitsua jainkoen generoa markatzea edo adieraztea. Bere iritzian, horrek, iradokiko luke, orduko jainko asko, neutroak edo epizenoak ziratekela. Gure da etorrez, aztertu ditudan bederatzi izenetatik, bi dira emakumezkoak, baina nago, liburuan proposatzen dudan hipotesiren bat egiaztatuko balitz, gehiago izango liratekela. Izbitan, itxaron zitezkenak baino gehiago izan daitezke.
Indusketaren aldetik ondino asko falta jaku jakiteko, Juantxo Agirre Mauleon.
Galdera asko ditugu, ez dakigu zergaitik edo nortzuek bota zuten arrisko aldari hori, Larunbeko ara hori, urputzu baten barruan. Zergaitik ez zuten bota amildegitik bera. Baina, badakigu, emakume batek eskaini zion jainko bati, euskal jainko bati, arrisko aldari hori. Horrek isladatzen du garaiko sinismen erlijiosoak emakumearen papera, eta baita ere aurkitu dugu arrisko aldare hau testuinguru arkeologiko batean eta mendi baten gailurran. Guzti horrek bihurtzen du Arriaundi aztarnategi berezioak bezala.
Hizkuntza aldetik zer falta da aztertzeko? Luis Mari Zaldua.
Beti pentsatu izan dut eta inoiz esan ere bai, aurkikuntza garrantzitsuenak gertatzeko daudela. Etorkizunean izango ditugula oraindik ere datu gehiago. Tanik uste azken asteotako albisteek ere hori xebera iradokitzen dutela. Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia Erratia.